Už na přelomu července a srpna hlásají většinou výlohy obchodu nepříliš populární slogan Hurá do školy a upozorňují tak na blížící se začátek nového školního roku. O tom, jak školní docházka v minulosti vypadala nebo na co se mohli těšit vzorní žáci, si v rubrice Historické obzory, jejíž reprízu vám nyní nabízíme, povídala s Magdalenou Šustovou z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze kolegyně Martina Bíla.
Jedním ze symbolů školní docházky je už po léta slabikář. Tato základní učebnice prošla v průběhu století mnoha proměnami. Jak vypadala a mohli si ji vůbec žáci dovolit?
Úplně nejstarší dochovaný slabikář, který máme na našem území, tak je takzvaný prostějovský slabikář, který je z roku 1547. Pak samozřejmě například na jezuitských gymnáziích se učebnice normálně vydávaly a vzhledem k tomu, že už samozřejmě fungoval knihtisk a jezuité měli svoje vlastní knihtiskárny, tak ty učebnice nebyly úplně nedostupné. Další velká změna přišla za Marie Terezie a její reformy, kdy právě protože byl zrušen jezuitský řád a zbyly po něm ty knihtiskárny, tak ty knihtiskárny se vlastně nechaly pro školství a vzniknul takzvaný CK školní knihosklad, který vlastnil i svoji knihtiskárnu. A tento knihosklad byl za první republiky přejmenován na státní nakladatelství, posléze v roce 1951 na státní pedagogické nakladatelství a funguje vlastně do dneška. Za Marie Terezie pak byl ještě takový chvályhodný zvyk, že část té produkce byla zadarmo pro chudé. Tady máme i v muzeu několik výtisků, které jsou opatřeny razítkem darmo pro chudé, takže ty učebnice v uvozovkách byly dostupné. Samozřejmě, že se dědily i po několik generací, ale úplně nedostupné nebyly pro děti.
A jak třeba ten prostějovský slabikář vypadal?
Byla to taková úplně tenounka brožurka, ani to nemělo pevné desky a nejprve se tedy děti učily jednotlivé hlásky, slabiky a pak jsou tam jednoduché články ze Starého zákona, které se pravděpodobně četly nahlas.
Já si představím slabikář, takové písmenko a k tomu potom uzná ta slova. Bylo tam i něco už takového?
To ještě nebylo. Vlastně první učebnice, ve které jsou tyhle ty obrázky, tak je Komenského Orbis Pictus, kde jsou takové ty obligátní, že kohout dělá kikiriki a podobně. Pak samozřejmě v 19. století, kdy už se začaly dělat krásné slabikáře, velmi často ručně kolorované, tak tam už tyhle ty nejrůznější nápovědy k písmenkám jsou.
Období, kdy si školy mohly typ slabikáře zvolit, nebo naopak, kdy jim byl vyššími místy předepsán, se střídali.
Za Rakouska byly nejdříve takzvané knihy ke čtení. Posléze byl velice proslulý slabikář pánů Frumara a Jurzy, který se dočkal asi 20 vydání. Za první republiky pak sice bylo nutné získat takzvanou schvalovací doložku, která funguje i dneska, ale už začal velký výběr těch slabikářů. Takové nejznámější byly asi Kožiškovi Poupata nebo slabikář u nás doma, u nás ve městě. Těch slabikářů byla opravdu celá řada. Pak zase v 50. letech se to sjednotilo a byly ty jednotné učebnice a dneska se to v podstatě vrátilo do starých kolejí, kdy je zase tady mezi učebnicemi na výběr, nicméně stále platí, že se mohou používat jenom učebnice, které mají schvalovací doložku ministerstva školství.
Proslulá věta Emma má maso se objevuje v kterém slabikáři poprvé? Bylo by možné to nějak vystopovat?
Já mám pocit, že Emma se objevuje už právě, myslím si, že v těch Poupatech je Emma má maso.
Nebo Mele, popřípadě má místo.
No, tak tohle jsou ty Poupata už.
Pokud se řekne český pedagog, většinou se vybaví jméno Jana Amose Komenského. Komenský ale nebyl sám. Mezi významné pedagogy působící v českých zemích patřil třeba také Aleš Pařízek, Karel Slavoj Amerling nebo známý spisovatel Eduard Storch.
Eduard Storch působil hlavně v pražských Holešovicích. On se tedy kromě toho, že se věnoval amatérsky teda vykopávkám a českému pravěku, tak v Holešovicích se snažil zprovoznit pokusnou školu, což bylo celé hnutí české pedagogiky, které se věnovalo právě tomuto takzvanému pokusnictví v podstatě to byly už zárodky dnešních alternativních škol, kdy se tady ty učitelé snažili pracovat daleko zábavnějšími metodami, jednoduššími metodami z hlediska tedy učení pro děti a velmi často se věnovali i sociální otázce těch dětí, protože po první světové válce, obzvláště v okrajových čtvrtích, jako byly právě Holešovice nebo pražské Nusle, bylo mnoho dětí, kde otec padnul na frontě, tu rodinu živila matka a ty děti se nejrůznějším způsobem potulovaly, nechodily do školy, děvčata dost často končila jako prostitutky a oni se snažili o to, aby ty děti se mohli věnovat jenom škole, například i přes Červený kříž se snažili těm rodinám sehnat třeba základní nábytek, nádobí a podobně.
A jak se jim to dařilo?
Dařilo se jim to docela dobře, tady fungovalo několik takovýchhle hnutí. My máme zachovanou dokumentaci pro takzvanou Legii malých, která působila právě v Holešovicích a tam ty výsledky byly velmi dobré. Obdobnou vlastně dokumentaci pak máme i dochovanou po Přemyslu Pitrovi, který působil na pražském Žižkově. Doufáme, že právě o téhle problematice se nám v příštím roce podaří udělat výstava a představíme tam lidi, kteří pro české nebo respektive pražské školáky udělali strašně moc a dneska už skoro nikdo nezná.
Možná si vzpomenete, že jsme před časem zmínili jednoho ze spolužáků Františka Palackého, později váženého občana. V dětství by mu ale jeho velkou kariéru a ještě navíc v řadách policie nikdo nepředpovídal. Jistá kniha zaznamenávající lumpárny byla na zámecké škole v Kunině vedena jen přímo na něj. Do podobných speciálních knih se mohli ale dostat nejen nejhorší, ale také nejlepší žáci. A školy měly několik možností, jak žáka ocenit.
Vydávali i nejrůznější takové památeční listy, pokud to bylo ve finančních možnostech té oné školy, tak například pokud to byli obzvlášť pilní studenti, tak mohli dostat nějakou odměnu. Obvykle to bývaly třeba nějaké luxusnější vydání klasických českých spisovatelů, například Babička nebo posléze pak Jirásek, to bylo vcelku obvyklé. Vedly se samozřejmě i ty negativní skutky žáků. Takový asi nejznámější byli v tomhle jezuité, kteří těm špatným žákům nasazovali ty pověstné oslí uši.
A oslí uši byly vyrobeny z čeho?
No, na to jsme nikde jako nepřišli, z čeho byly, tak nepředpokládám, že byly z osla, ale jestli byly třeba textilní nebo ze dřeva, na to jsme nikde nenarazili. No.
A dostal ty oslí uši žák, který zlobil, nebo žák, který nevěděl spíše? Ono se tam asi moc nezlobilo, co?
Ale taky zlobilo a ono, nutno říct, že jezuité zase na jednu stranu byly poměrně dost tolerantní. Je taková známá historka, že kromě toho, že i u jezuitů se pěstoval, pravda, dobový tělocvik, takže se tam například šermovalo, hrály se tam míčové hry a podobně, tak dokonce je i dochováno, že žáci jezuitské pražské akademie se dostali do jakéhosi sporu, pravda, v restauračním zařízení s vojáky a došlo to až tedy na šermířský souboj, kde studenti vyhráli. A když si pak Richtář teda stěžoval u rektora akademie, tak rektor to vzal tak jako, že je to mládí se chce bavit a v podstatě nikomu se jako nic nestalo, tak proč to řešit? Ale oslí uši dostávali studenti, kteří měli špatné znalosti a nejhorší žák byl tedy před celou obvykle nastoupenou třídou odměněn ušima.
Ke školní docházce také určitě patří obraz hlavy státu, tabule, taháky a samozřejmě prázdniny. Ale o těch třeba zase někdy příště.